Розділ 29. Пиво, водичка, сухарики. Провідник похмуро проходив по вагону, штовхаючи перед собою візок із напоями і наїдками. Старенький, деренчливий вагон був заповнений вщерть. Жодне вікно не відчинялося, тому задуха була неймовірна. Пасажири були найрізноманітніші. Молодіжна компанія з гітарою, численні сімейства з маленькими дітками, похмурі дядьки і тітки, якісь веселі дівулі. Вагон нагадував східний базар з його різноманіттям, барвистістю і галасом. Як тільки поїзд рушив, усі пасажири, як за помахом палички невидимого диригента, заходилися вечеряти. Діставали ковбаси, варені яйця, копчені курячі ніжки, великі батони порізаного скибочками хліба, масло, гірчицю, кетчуп і майонез. А ще пиво, горілку, домашні вина і наливки, і, звичайно ж, самогонку. Мутнувату у великих закоркованих бутлях і в пластикових пляшках. Всі ці запахи, зливаючись із вагонною задухою, створювали просто вбивчий мікс. Можна спробувати піти в тамбур, але там накурено. Ксеня вже ледве дихала. І від спеки, і від кулінарно-алкогольних ароматів. Я щось нічого не розумію. Марк, значно кремезніший, ніж тендітна Ксеня, страждав ще більше. Я ж їхав поїздом з Києва до Криму. Класний поїзд. З кондиціонером, з нормальним повітрям. А, так то ви, молодий чоловіче, виявляється, буржуй, засміялася Ксеня. Теж мені порівняв. Купейний вагон у фірмовому поїзді і наша рідна демократична плацкарта. От так воно буває. Влітку жарко, взимку холодно, трясе, гупає, а їхати треба. Кажуть, колись ще й загальні вагони були. Там взагалі тільки сидячі місця. От і сидиш собі цілу ніч, а народу як оселедці в банці. Так що нам ще пощастило. Провідник приніс постіль, але спати на горі, де було ще гарячіше, ніж знизу, було просто неможливо. «Можна поки що постачати біля купе провідника?» – запропонувала Ксеня. «Вночі стане холодніше, то, може, трохи й поспимо. А поки що, до речі, можеш розказати трохи про свої мандри». Вони проговорили у вузенькому коридорі вагона десь до півночі. Провідник уже перемикнув світло в нічний режим, і звідусюди доносилося різноголосе хропіння. Вони залізли на свої верхні полиці, так що їх розділяв тільки вузький проміжок. Спати не хотілося, але й говорити було не дуже зручно. Навколо розляглося сонне царство. Тому вони просто мовчки лежали в напівтемряві. Марк думав про те, що його мандрівка наближається до завершення. Він пригадував місця, де побував за цей час, людей, з якими зустрічався. Всі вони зливалися в суцільну барвисту мозаїку. І тільки одне обличчя, те, до якого зараз було не більше метра, ніяк не хотіло вписуватися в загальну картину. Ця неймовірна дівчина з неймовірно рудим волоссям, яка як буря увірвалася в його життя ще у Львові, була не одним з епізодів подорожі. Вона ніби пронизувала собою всю цю подорож. Марк бачив її у снах. Даремно шукав у натовпах нових і нових міст, поки сьогодні ось так несподівано не зустрів її на вулиці Чернівців. Ксеня заплющила очі, але навряд чи спала. Вії тремтіли, і ледь помітна посмішка раз у раз торкалася губ. Марк дивився на неї і слухав її спокійне дихання. «Що ж у ній такого?» – думав він, вдивляючись на чіткі, в напівтемряві риси. «Чому саме ця неймовірна дівчина із цієї божевільно-романтичної країни?» Марк часто закохувався, пережив на своєму віку немало любовних пригод, але щоб отак, по-хлоп'ячому, закохатися по вуха в дівчину, з якою ледь знайомий, яку вперше побачив лише 2 тижні тому, і відтоді не переставав думати про неї. Він відчував, що якась часточка його серця до того порожня і холодна, раптом сповнилася якимось ніжним, зворушливим теплом. Ксеня раптом розплющила очі, і їхні погляди в напівтемряві зустрілися. «Марк», – прошепотіла вона. І їхні руки через вузький проміжок простягнулися назустріч одна одній. Вони доторкнулися пальцями, і ніби електричний розряд пройшов між ними. Вони мовчки лежали, дивлячись в очі один одному, і Марк раптом почув виразний голос у свідомості. Знайомий голос, низький, з густими півтонами. «Коло замкнулося, хлопче».